Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio verslo pozicija. Šiandien drauge su Danu Arlausku, darbdavių konfederacijos generaliniu direktorium. Labas rytas.
Labas rytas.
Gyvenam geriau ar blogiau, pone Danai? Kaip jums atrodo? Viena vertus skaičiukai gražus, gerėja, BVP auga, algos auga. Kita vertus, jeigu klauso žinių radio, daug skambučių sakančių, kad žmonės nepatenkinti. Tai geriau ar blogiau gyvenam?
Su ko lygint? Jeigu lyginant su 90-ais metais tiek, kad gavė nepriklausomybę, paskaičiuokim, kiek kas tada kainavo, kiek vienas litras benzino kainavo, tada 40 kapeikų kainavo, reiškia, už vidutinį atlyginimą tu galėjai nusipirkti maždaug 250 litrų, tai benzino.
Taip.
Tai dabar už vidutinį atlyginimą kiek mes galim nusipirkti?
O, neskaičiavau.
3 kartus daugiau.
Turbūt.
Nu, jeigu perėsim į kitą kategoriją, tos pačius alkoholinius gėrimus, ar ne, arba sviestą kokį, už to patį atlyginimą galim 2-3 kartus daugiau nupirkti. Kur mes pralošim, sakykim, va, taurimai.
Tai reiškia, kad gyvenimas gerėja. Galima tos išvadą daryti.
Akivaizdu, taip, o, žinoma, sakykim, gražiai apsikirpęs, žinoma, sakykim, kirpimas dabar padidėjo, nu, maždaug 30 kartų.
O, kirpimas taip.
Nu,
kirpimas
tai, va, tai
buvo gerokai pigesnis.
Bet jeigu mes palyginsim žmonės, tie, kurie važinėja po užsienius ir tą pačią Portugaliją, Ispaniją, Turkiją, nu, gali akivaizdžiai įsitikinti vizualiai tiek mašinų, tiek automobilių, tiek parduotuvių, tiek, reiškia, žmonių apsirengime, mes neatskirsim, ar mes gyvenam Lietuvoje, arba, sakykim, tokio pačio į Daniją, arba net Šveicariją.
Gerai, jūs norit pasakyti, visi geriau gyvenam. Tokią išvadą nori daryti, ar
reikia
pasižiūrėti, pavyzdžiui, yra žmonės geriau gyvena, yra žmonės blogiau. Tie netolygumai galbūt ryškesni tapo. Anksčiau buvom panašesni vienas į kitą.
Žinoma, toks buvo Amerikos prezidentas Džonas Kenedis, kuris pasakė, atėjus potvyniui visos valtys pakilo į viršų. Nu, turėjome minėti, kad gerėjant ekonominiai situacijai, reiškia, visos valtys tarsi jos irgi pakilo. Jo, čia sutinku, reiškia, kai kurios valtys sunkesnės, reiškia, nepakilo lygiai su kitais. Ir aš manau, kad apskritai visa Europos Sąjunga serga tą pačią ligą, pajamų paskirstymo netolygumo, išskyrus Skandinavus. Tai paimkim...
Kaip jiem pavyko susitvarkyti, kad visuomenė tokių kontrastų neturi?
Iš tikrųjų buvo labai...
Nes čia yra problema, sutikit. Jeigu tie kontrastai dideli, dar Aristotelis sakydavo, kad bus blogai šaliai.
Bet tada mes paimkim galbūt ne tiek visą Europos Sąjungą, tada paimkim kokią nors Italiją, kur viena šalis, pietų Italija ir šiaurės Italija, kontrastai dar didesni, taip? Kultūriniai dalykai. Iš esmės mes kalbam apie kultūrinius dalykus, reiškia, kurie formavosi, reiškia, labai ilgai, ypatingai protestantišką tą kultūrą, reiškia, kuri įnešė be galo daug žmogaus elksenos, reiškia, pokyčių, tai labai stipriai veikia. Ir, aišku, galima čia dar paskirti valandą kokią ir daugiau apie tai, kodėl ta protestantiška kultūra, bet taip yra. Pietų šalyse, kuo labiau į pietus, tie, reiškia, kontrastai yra žymiai didesni.
Katalikai labiau, sakot, nors beje, turbūt dinamika yra, protestantiškos šalys geriau gyvena. Taisyklių labiau laikosi nei katalikiškos. Čia,
galbūt jie labiau...
O dar turbūt dar toliau slaviškos šalys.
Suprantate, vat jos labiau, reiškia, į turinį orientuotos, o pietų šalys, galbūt katalikiškos daugiau formą, vat ir atsakymas yra.
Gerai, bet kalbant apie tai, kokią problemą, galbūt, žinot, nėra tiek laiko, kad daug problemų pačiupinėt, bet jūs bendraujat su verslu, važinėt po regionus. Kokią ryškiausią problemą šiandien jūs matot Lietuvą?
Perkamoji galia. Perkamoji galia ir, reiškia, ateities tam tikrą viziją, reiškia, kiek laike...
Perkamoji galia, kiek už algą gali nupirkti?
Iš esmės taip, mes kalbam. Reiškia, kadangi perkamoji galia labai maža yra, ir tada tų verslų vystimas, jis tampa labai problematiškas, nebent tu esi orientuotas į eksportą ir visą tai, kas sukuri, parduodi.
Bet čia regionams turbūt ryškesnė problema, ar ir Vilniui tame tarpe?
Ne, Vilniui, nupalaukius, šiandien Vilniuje tokia yra didžiulė perkamoji galia, kai vidutinis atlyginimas Vilniuje apie 1000 eurų, Tai čia jau galima sakyti kai kurių...
1066-18 metų duomenis.
Tai yra pakankamai didelis atlyginimas įvertinus iš tikrųjų, tai vadinama, perkamosios galios paritetą. Kiek tu gali už tai nupirkti? Tai jeigu mes atsiliekam su Liuksemburgu minimali alga 10 kartų lygiai tiek mūsų atlyginimą, bet jeigu mes pririšim prie perkamosios galios, tai apie 3 kartus atsiliekam. Tai, va, tai panašiai, ko gero, matyti ir kai kurie regionai nuo Vilniaus, kaip mes nuo Liuksemburgo.
Tai pensijos įdomu, kiek atsilieka.
Tai,
nuo Vokietijos, nuo Liuksemburgo.
Pensijos panašiai, jeigu Liuksemburgė apie 2000 eurų, aiškia vidutinė pensija, tai pas mus apie 220-230, 10 kartų tas pats mes ir kalbam. Tai tokia yra negailestinga statistika yra.
Viena vertus galima čia daug šnekėti, bet matom tendencijas iš emigracijos, žmonės truputį aktyviau grįžta, gal Brexitą, sako, dar banga padidinti šitą. Kaip jums atrodo, čia sprendžiasi problema pasitenkinimo Lietuvoje gyvenimo, ar jį gilėja dar labiau?
Aš nežinau, kas turi kažkokius duomenys, kad labai grįžta iš emigracijos, aš tokių duomenų tikrai neturiu. Dar daugiau, aš sakyčiau, aš daug bendravau.
Na, paskutiniai metai rodo, kad grįžtančių ir išvažiuojančių tas saldo yra mažesnis.
Nu, tai palaukit, tai gal nėra kam išvažiuoti jau daugiau, apie tai mes kalbam. Reiškia, tie aktyvus, kurie išvažiavo, tiesiog, iš tikrųjų, mažėja jaunimo, tie, kurie liko, ir tas taip, kas... Vaizdžiai tariant, kas galėjo išvažiavo, kas negalėjo arba nenori, tas neišvažiuoja. Kai kurie grįžta, sutinku, bet kai mes kalbame apie grįžtančiuosius, tai turime vertinti jų kokybę. Juk sutikit, kad, nu, aš tikrai labai gerai žinau situaciją Airijoje, didesnė dalis mūsų išvažiavusių dirba nekvalifikuotus darbus ir šiek tiek pablogėjus ten situacija ekonominiai, jie taip, jie tokie grįž, nes ten irgi traukiasi ekonomika, užtenka paimta pačią Švediją, jeigu statybų sektorius apie 25% susitraukia, ir jeigu palūkanų normas minusinės, 1.5% jau siekia, tai reiškia, pinigai pradeda nebedirbti. Ir tai jau kelia, reiškia, tam tikrą nerimą. Todėl manau, kad negrįš į Lietuvą, o ieškos, reiškia, kitokių galimybių, galbūt į tą pačią Norvegiją, ir, reiškia, į kitą šalis, ten, kur galima. Aš kalbėjau su tais pačiais pensininkais iš tais pačiais Airijos, tai nu, jam liko 3 metai, sako, grįšit, ne, sako, žinai, mes tikrai, kaip pensininkai, mes Airijoje gyvensim geriau negu Lietuvoje, todėl kad daug kas yra nemokamas. Tas pačias, pavyzdžiui, vanduo, ten medicinis aptarnavimas, ten pravažiavimas. Tai yra, kaip nebūtų keista, mes visada galvojame, užsidirbs pinigų, grįš į Lietuvą. O ne, man sako pensininkai, kurie ten gyvenantis, nu, jau tiek integravomės į tą šalį, mums tiesiog nėra prasmės grįžti į Lietuvą, nes ta pati senatvė, tai pačioje Airijoje, jinai yra geresnė negu Lietuvoje.
Tyrimai rodo, jeigu bent 5 metus praleidi šalyje, taip, ypač jeigu šeima, dar ten mokyklos darbai, jau tos motyvacijos gerokai sumažėja. Maždaug 5 metai yra tas kritinis laikas, kai arba noras grįžti, arba nori negrįžti. Bet aišku, yra į visokių. Grįžta ir po 17, po 20 metų. Pavyzdžių galima ir laidose kalbinam žmonės. Bet na, mes pradėjom nuo to, kaip gyvenam. Blogai gyvenam, gerai. Bet klausimas, matot, kodėl išvažiuoja? Žmonės nemato, galbūt ir dabar nemato galimybės užsidirbti, bet nemato perspektyvos. Perspektyvos, kad bus geriau. Galbūt dabar sunkiau, bet bus geriau. Pensija bus vokiška, kai sulauksim pensijos. Dabargi čia irgi didelis neaiškumas, kaip ten žmonėm prisiklijuoti prie kokio privataus fondo ir tą pensiją pasididint. Kiek šitas klausimas reikšmingas Lietuvoje jūsų gal?
Aš manau, čia yra klausimas esminis ir galima taip sakyti, kad dabartinė situacija tikrai na, pakankamai gera ir ekonominė prasme, ir atlyginimai auga viskas, bet nu, mes turim suprasti...
Perspektyvos prasme, kiek gerai.
Mes supraskim paprastą dalyką. Iškia, šiandien emigrantai į Lietuvą perveda daugiau negu 1 milijardą litų. Tai yra eurų. Daugiau negu 1 milijardą. Jeigu mes dabar išdalinsim kiekvienam Lietuvos gyventojui, tai gautųsi apie 400 eurų per metus. Tai yra dideli pinigai. Sveikit, tai yra dideli pinigai. Ir va šitie pinigai, žinoma, jie sukūrė maždaug 1.5% bendro vidinio produkto, tai jie suka tą ekonomiką. Bet mes matom, kad štai jo 5 metai, reiškia, kai tos perlaidos ryškiai mažėja, tai rodo, kaip jūs ir sakėt, po 5-7 metų žmonės pasilieka, čia praktiškai mažėja tiems, kuriems siūsti, reiškia, tuos pinigus. Ir, reiškia, vat šitas labai svarbus šaltinis ekonomikos vystymuose, jisai senka. Lygiai taip pat, kaip ir ta europinė parama. Įstojame EBPO, pasiekėm 75% Europos Sąjungos vidurkio ir, reiškia, dabar...
Vilnius pasiekė kitą dalį.
Ir viskas, tada, reiškia, bus Rumunija, Bulgarija, visi kiti. Reiškia, tie labai du svarbus šaltiniai, jie išseks. Trečias šaltinis, kuris maitina mūsų ekonomiką, tai yra eksportas. Ir visi pripažįsta, kad mes neturim, reiškia, tokios labai geros dinamikos eksporto, aiškiai, vystymo. Mes parduodam pigius produktus, aišku, dabar daug deda ir ūkio ministerija, tai kad fintekus čia ieškoti naujų startupus aktyvinti.
Kiek tai gali išauginti mūsų ekonomikos vertę, ta fintekų plėtra?
Kaip mes nežinom, per kiek laiko tai išaugins. Bet aš matau vieną labai didžiulį.
Bet čia vis tiek, ir finansų ministrą kalbinau praėjusią savaitę, matosi šansas Lietuvai suspurdėti tos aukštesnės pridėtinės vertės kūrime, nes čia ateis tada rimti pinigai, rimtos darbo vietos. Taip. Bet kiek tai bus masiška, vargu,
ar kažino. Bet suprantama, netgi tas pats Revoliuto ateimas čia yra daug visokių situacijų, gazinimų. Aš žiūriu labai pozityvų Revoliut ateimą ir labai džiaugiuosi, kad Lietuvos bankas išdavė licenciją.
Nesutinka su Jakeliūnu, kad reikia persvarstyti ir čia rizikų daug matų.
Aš sutinku su Jakeliūnu, jeigu yra abejonių, svarstykim. Bet aš labai pozityviai vertinu jų ateimą, nes jie padarė didžiulę konkurenciją tiems sustabarėjusiems Skandinavų kapitalo bankam. Pažiūrėkit, kiek jie dabar ima vienu aptarnavimą. Iš esmės, jie kreditų labai mažai išduoda. Jie tapo nebe kredito įstaigos, aš manau, kad jie tapo daugiau kaip paslaugų įstaigos, nu, jeigu pinigai, jeigu gali paimti dikai pinigus, ar ne, ir da tu turi sumokėti už tuos, kad tu ten pinigus laikai, fine business, ar ne, ir tuos pinigus aš investuoju obligacijas, investuoju pensijų fondus kažkur, labai fine gyvent. O savo įnamasis išlaidas aš galiu padengti iš to, kad konkurencija labai maža.
Ir, bet tai tikrai maža, lyg ir yra.
Kur?
Keletą bankų skirtingų nu, bankų ir ta rinka neturėtų būti tokia koncentruota, kokia tai, jūs matote.
Aurimai, palaukit, bet ar jūs kada nors buvot, pavyzdžiui, kokia nors SEBO banke, kiek reikia pralaukti, jeigu aš vieną kartą pusantros valandos ten laukiau, kol mane priėmė, vienas dalykas. Dabar, kiek kainuoja aptarnavimas va, šitų pačių kreditinių kortelių, iškia perlaidus, ypatingai į užsienį, Revoliut ateimas labai atpigins perlaidus į užsienį. Bet čia mes jau nukrypam, ne į temą jau.
Ne, bet svarbu, kad, jo, kad bet rinka svarbu. Būtų sveika, tai, konkurencinga, tai, kad daug žaidėjų. Ir
būtent, kad tas apie tai. Bet jūsų klausimas buvo apie tai, apie ateitį ir iškiai, kiek žmonės gali iš tikrųjų prognozuoti. Tai aš matau didžiausią grėsmę, tai yra, kai žmonės išeina į pensiją. Pagal pajamas, pagal perkamosios galios tą paritetą, kaip nu, atsiliekam ten nuo Liuksemburgo ten 3 kartus, nuo kitų šalių mes neatsiliekam, sakykim, ten, bet esminis dalykas, kuris parodo, reiškia, mūsų būseną, kai tu išeini į pensiją. Ir va čia va tada, aš sakyčiau, tai yra atsiranda tragedija netgi kažkokia. Todėl, kad vat, mūsų pensijos jau čia ir skiriasi 10 kartų nuo Liuksemburgo. Ir jeigu mes matome, kad iš kitoj pačioj Danijoje pensija yra didesnė negu vidutinis atlyginimas, ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jeigu mes perkelsim į Lietuvą, tai žmogus Lietuvoje turėtų gauti apie 900 eurų pensiją. Tai yra kalbu apie vidutinį. Realu? Nerealu. Dabar žiūrėkit, ką mes turim. Vat visos tos skaičiuoklės, kurios čia, aš man atrodo, irgi žmogus matyt jam šiek tiek ligotas, kuris tas skaičiuoklės paleido.
Kodėl?
A kodėl? O tai labai paprastas dalykas, kad įeikit ir skaičiuokit. Nu, pavyzdžiui, įeikit, aš turiu labai konkretų pavyzdį, SEBO banko. SEBO banko įeini tą skaičiuoklę, kad ten po 40 metų, kai tu gausi tą anuitetą, priklausomai kiek, 5-10-15 metų, tu gali prarasti apie 70% savo pinigų. Jūs netik, aš galėčiau parodyti.
Kreit.
Va tai yra. Tai reiškia, visas tas aptarnavimas, reiškia, nuvertėjimas per infliaciją, tu prarasi apie 70%. Tai įsivaizduokit, žmonės, kurie moka skaičiuoti, jie sako, tai palaukit. Tai kokia man čia nauda, reiškia, dalyvauti ten toje antroje, trečioje pakopoje, jeigu man ta skaičiuoklė rodo, kad aš prarasiu tiek pinigų.
Gerai, bet yra skaičiuoklės rodančios, kad užaugs ten 30% ar daugiau tavo pensija, nes tu investuosi ir taupysi keletą dešimtmečių. Jūs neįtikina šitą?
Mane neįtikina, aš galiu kelis pavyzdžius, aš 2 fonduose turėjau padėjęs iš pinigų sumas,
taip.
Per 15 metų man užaugo 1.5%, o kiek per tą laiką suvalgė infliaciją visi kiti dalykai. Aš matau, kad netgi bankininkų tarpe yra didžiulis finansinis neišprusimas. Aurimai, aš jums, pavyzdžiui, vat, paprastas pavyzdys. Jūs man paskolėsit 1000 eurų.
Taip.
Jūs žinosit, reiškia, kiek paskolinot? Ir, reiškia, kiek, pavyzdžiui, jeigu mes sutarsim dėl procentų, kiek jūs turit gauti? Žinot, ne?
Taip.
Jūs dalyvaujate antroje, trečioje pakopoje?
Kol kas ne.
Bet žiūrėkit, paradoksas tas, kiek aš klausinėjau žmonių, kiek, sako, jūs dabar uždirbot, kurie ten 10, reiškia, 12 metų, jie nežino, kiek jie uždirbo. Ir tada mano klausimas, o jeigu jūs man paskolinėtumėt, jūs žinotumėt taip, žmonės finansinė prasme, nu, aš sakyčiau...
Tai čia gal žmonių problema, kad jie nepakankamai domisi ir skiria
bet pensijų fondai naudojasi
laiko,
šituo, suprantat? Ir štai mes prieina prie svarbiausio klausimo. Kai mes iš darbdavių pozicijos, mes matom grėsmę, kad po 20-30 metų rinka iš tikrųjų bus labai sekli perkamosios galios. Nes žmonių didėja, vienas pensininkas, vienas dirbantysis, taip.
Sensta visuomenė, vyresnio amžiaus žmonių daugiau
visos bus. Visos skaičiuoklės rodo, kad tu negali apskritai išeisi pensiją gau daugiau negu 50%. Ir tie 50% dar kaip mano pavyzdys rodo, kad anuitetai suvalgys tau vos ne pusę ten šitų pinigų. Tai yra, aš deklaruoju, čia mane užpolė vieną kartą, kai aš čia svaičiu, sakau, tai jūs įeikit į skaičiuoklį, sakau, jūs pažiūrėkit ir ką jums išmeta. Tai tada mano klausimas, gal ten tikrai žmonės su sveikata, nu, jie nu, turi problemų, galvoja negerai, kad jie paleidžia į, reiškia, atvirą rinką va tokios skaičiuoklės. Todėl mes ir sakom, ką reikia daryti, svarbiausias klausimas, taip?
Ką daryti?
Ką daryti, tai mes ir sakom.
Imigrantų?
Ne, nereikia daugiau. Imigrantų. Svarbiausias dalykas yra tai, kaip pasiekti, kad po 30-40 metų žmonės gautų tokias pačias pensijas, kaip Danai, Švedai, Olandai, visi kiti.
Gerai, kaip pasiekti? Kodėl aš klausiu apie imigrantus, Danai? Taip. Vis tiek, pensija yra išvestinis dalykas iš ekonomikos, iš dirbančiųjų kiekio. Jeigu bus šalis su sveika ekonomika, su daug dirbančiųjų ir balansas tas bus sveikesnis tarp pensinių žmonių ir dirbančių arba didesnis į dirbančių naudą, tai kaip išvestinis dalykas pensija ir bus galbūt didesnė ir aukštesnė. Jeigu trūks dirbančių, jeigu neturėsim pridėtinės vertės darbo vietų gerų, su gerais atlyginimais ir gerais mokesčiais, niekas nesigaus.
Galima nesutikti su jumis.
Tai žinoma.
Jo, tai aš žinokit, aš kitaip operuoju visai ekonominės rodiklės, aš manau, reikia kalbėti ne apie dirbančiųjų skaičių, bet kiek vienas dirbantysis generuoja vertės. Štai paprastas pavyzdys, va, iš tos pačios, sakykime, žemės ūkio. Šiandien Lietuvoje statistika rodo, vienas dirbantysis generuoja 8000 eurų. Tai padalinkit, ką yra 8000? Kokios galimybės didinti jam atlyginimą? Taip. Taip. Bet yra bendrovių, kurios generuoja ir 50000. Bet tie, kurie generuoja 50000, nėra rinkėjai. O tie, kurie generuoja 8000, jie yra rinkėjai, jų yra žymiai daugiau. Tai reikia keisti politinį, reiškia, mąstymą. Iš esmės, mes turim pririšti pagrindinis dalykas, kiek vienas žmogus generuos pinigų. Ir tada manęs, pavyzdžiui, nebaugina, kad ten vienas dirbantysis, vienas pensininkas. Jeigu dabar tas, kuris generuoja 8000 per metus, jisai generuotų 50, visi generuotų 50000, tai jis galėtų ir du pensininkus išlaikyti. Sutinkat ar ne? Tai mes ir matom, kad mes greitų laikų nepasieksim didelės generacijos, tada mes klausimą sukam...
O ką daryt, kad pasiektumėm?
O čia yra daug, tai čia mes įsivelsim į švietimą ir reiškia į viešo sektoriaus veiklos efektyvumą. Čia yra, Aurimai, čia neužteks ir pusės dienos, jeigu mes kalbėtume. Bet prie ko aš vedu visgi? Aš noriu privesti prie to, kad kaip užtikrinti tą orę sočią senatvę, taip, ir normalią tvarią vartojimo rinką. Darykim tai, ką daro tie patys Danai. Suteikia darbdaviams galimybę investuoti į darbuotojo pensiją. Tai vadinama profesinė pensija. Tai aš jau turbūt gal porą metų bandau, reiškia, agituoti, bandau, reiškia, kad aktyvuoti, kad visą šito reikia, bet mūsų institucijos nenori viso šito. Jo sako, yra įstatymas, profesinio pensijų įstatymas. Aš sakau, jis neveikia, todėl kad jis buvo nukopijuotas nuo...
O kieno sąskaita tos profesinės pensijos?
Darbdavių.
Patys darbdaviai
taip,
investuoja.
Mes investuojam, bet mes nenorim atiduoti antrai pakopai, atiduoti pinigus skandinavų pensijų fondams. Mes norim, kaip Lenkijoje padarė. Lenkai padarė labai paprastai. Jie pasakė taip, kad jie suteikė galimybę darbdaviam investuoti ir pasakė, kad pinigai turi likti Lenkijoje. Mes sakom, jo, mes visų pinigų nesakom, nes mes neturėsim kur investuoti. Bet o kodėl ta pati vyriausybė negalėtų skolintis iš to profesinio fondo pinigų? Supratai, Aurime, šiandien mes kalbam ne kaip uždirbti pinigus, bet kai kad jie neinfliuotųsi ir kad nenuvertėtų. Šiandien tai pagrindinis klausimas yra. Todėl, kad mano pavyzdys, jeigu Švedijoje 1,5% neigiamos palūkanos, tai rodo, kad pinigai jau tampa neverti, bet yra atsiranda, kaip juos išsaugoti ir kaip juos padauginti. Šeisminis klausimas. Todėl mes norim Lietuvoje įdėkti tai, kas veikia užsienyje. Sprendi, kodėl labai svarbu tos profesinės pensijos? Atsiranda lojalumas darbuotojų. Jisai žino, kad dirbs šitoj įmonėje ir šita įmonė, tarkim, 25% darbo užmokesčio fondo investuos į. Tai šiandien irgi veikia.
Gerai, tai pakeiskim bankus darbdaviais. Toks čia mechanizmas būtų. Darbdaviai tada jau kaupti.
Ne, nu suprantat, va, tai yra trečia pakopa. Kas yra trečia pakopa? Sako, tai yra ne pensijų fondas yra. Čia yra apskritai, yra, aš sakyčiau, valstybės apgavimo yra mechanizmas labai gudriai sukonstruotas. Va. Ir ją pavadino pensijų fondo. Koks čia pensijų fondas, jeigu tu 5 metai prieš pensiją gali visus pinigus pasiimti? Ir parodo statistiką, žmonės taip ir daro. Tai yra taupimo tam tikrą, nes tai leidžia tau į metus apie 300 eurų, reiškia, susitaupyti. Ir tada viskas. Bet tie, kurie turi pinigų, jiems labai gerai, da, čia daugiausia užsienio kapitalo įmonės naudojasi šito instrumentu. Mes sakom, tai padarykite tą pačią trečią pakopą profesiniam pensijom, bet tikrom profesiniam pensijom, kad žmogus negalėtų pasiimti, kol neišeis į pensiją. Ir lygiai taip pat būtų galima išdėstyti jo būtent, kiek jis bus pensijų ir iš to fondo jam bus finansuojama. O tai labai paprastas
Gerai,
dalykas.
Čia buvo Danas Arlauskas, Darbdavių konfederacijos generalinis direktorius ir jo pozicija, verslo pozicija apie tai, ką reikėtų daryti su ekonomika ir su pensijom. Likit su žinių radiju.